Вы слухаете «Радио Свобода». Праз паўгадзіны у пражскім акцэнце мы будзем абмяркоўваць тэму, каму і навошта патрэбна справа белага легіёну. А зараз актуальная тэма дня вачыма нашых экспертаў. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Наколькі рэлігійныя беларусы? Чаму вызвалілі Змітра Дашкевіча і Сергея Пальчэўскага? Якія наступствы будуць мець вынікі канстытуцыйнага рэферэндуму ў Турэччыне? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі – Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Віталь, наколькі рэлігійныя беларусы?
Адзначэнне Велікдня дае нагоду паразважаць пра ступень рэлігійнасці беларускага грамадства. Так трымалася, што ў гэтыя дні ў адзін дзень супалі календары праваслаўнай і каталіцкай царквы, таму не было звыклай канфесійнай падзеленасці, і Велікдзень адзначалі фактычна большасць жыхароў Беларусі. Сацыяльныя сеткі былі поўныя фатаграфій велікодных яек і пасак булак, а таксама віншаванняў. Мала хто нават рызыкаваў жартаваць з гэтай нагоды, нават людзі, якія, ну, скажам так, не маюць альбо вялікіх рэлігійных пачуццяў, альбо з'яўляюцца ўвогуле атэістамі, яны ў такія дні пераважна не раздражняюць сваіх, скажам, рэлігійных сяброў і не, скажам, вступаюць такія дыскусіі на гэтыя тэмы. Але што нам кажа сацыялогія на тэму рэлігійнасці беларусаў? У нас ёсць, ну, дадзеныя даволі даўнія незалежныя інстытуты сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, паводле якіх, в прынцыпе, пасля такіх пертурбацый пачатка 90-х і нулявых, апошнія дзесяцігоддзя лічбы фактычна кардынальна не мяняліся і ўстаяліся прыблізна на такім узроўні. Праваслаўнымі сябе лічаць 77-78% насельніцтва, каталікамі 12-13, вот апошнія лічбы, гэта на 10-й год 11%, пратэстантамі каля 1%, іншыя веравызнанні, мусульмані, іудзеі альбо іншыя маюць, ну, некія долі працэнта ў рамках статыстычнай пагрэшнасці, і нявернікамі сябе называе каля 9%, што для многіх гучыць, магчыма, даволі парадаксальна, паколькі, ну, не так уж мы бачым вялікую рэлігійнасць беларусаў у жыцці. Але вось гэты парадокс якраз адкрывае іншая табліца, іншыя адказы на пытанне пра рэлігійнасць. Як часта вы наведваеце царкву. І тут, магчыма, вось гэты, скажам, сакрэт і адкрываецца нізкай рэлігійнасці беларусаў. То некалькі разоў у тыдзень 3%, адзін раз у тыдзень 7%, адзін раз у месяц 13%, некалькі разоў у год 46%, і ўвогуле не ходзіць 29%. Такім чынам, 75%, тры чвэрці насельніцтва ходзяць царкву альбо некалькі разоў у год, альбо ніколі. Тыя самыя некалькі разоў у год – гэта, відавочна, рэлігійныя святы. Вялікдзень, каляды. У гэтым, магчыма, ёсць вот такі феномен беларускай рэлігійнасці, якая, з аднаго боку, такая даволі спакойная, незацятая, мы кажам пра большасць насельніцтва. З іншага боку, фармальная рэлігійнасць стала пэўным такім кансэнсусам сярод большасці беларусаў.
Я б даволі асцярожна ставіўся вось да гэтых сацыялагічных апытанняў, таму што сярэдняму беларусу цяжка прызнацца, што да Бога, як і да ўлады, дарэчы, ён ставіцца абыякава ці яшчэ горш. Таму на всякі выпад на пытанне сацыолагу ён кажа, што верую. Ну, а вось сапраўды паказнікам веры з'яўляецца тое, як людзі часта наведваюць царкву. І, ну, вот, Віталь прывёў гэтыя лічбы. Ну, дарэчы, у католікаў і пратэстантаў гэтая лічба наведванняў царквы значна большая, чым у праваслаўных. Як казаў філосаф Валентин Акудович, беларусы не містычная нацыя. І, на мой погляд, цудоўную формулу стаўлення беларусаў да рэлігіі вывеў калісьці Александр Лукашенко, калі ён пра сябе шчыра сказаў: «Я праваслаўны атэіст». І гэта ёсць адлюстраванне светапогляду большасці беларусаў. І, дарэчы, вось незалежныя сацыялагічныя даследаванні паказваюць, што праваслаўная царква шмат гадоў з'яўляецца інстытутам, якому найбольш давяраюць людзі, нават больш, чым у прэзідэнту, чым прэзідэнту ў яго лепшыя часы. То бок сакральнасць царквы большая, чым свецкіх інстытут. Я думаю, што значны ўплыў вось на такія самаўсведамленне беларусаў аказалі расійскія медыі. Зараз расійскія медыі вядуць змаганне з Захадам, і галоўны сэнс расійскіх меседжаў палягае ў тым, што вось на Захадзе разбураюцца традыцыйныя каштоўнасці, гэта значыць рэлігійныя каштоўнасці, а вось у Расіі яны захоўваюцца, і Расія такое апірышча традыцыйных каштоўнасці. У пэўным сэнсе гэта ўздзейнічае і на беларускае грамадства. Беларускае грамадства таксама вельмі асцярожна ставіцца да таго, што ў Европе там значную долю грамадства ўжо складаюць людзі мусульманскага паходжання, што там парушаюцца, скажам, традыцыйныя ўяўленні пра сям'ю. То бок, вось рэлігійна з'яўляецца некім маркерам каштоўнасным, маркерам прыналежнасці да, можа, еўрапейскай цывілізацыі ці праваслаўнай цывілізацыі, як я падаюць па-іншаму сказаць. А асаблівасць усіх канфесій у Беларусі з'яўляецца тое, што яны максімальна дыстанцуюцца не толькі ад палітычных, але і ад грамадскіх праблем, нават маральных пытанняў. Яны практычна не выходзяць за межы сваіх карпаратыўных інтарэсаў. Хіба што толькі па загаду ўладаў, вось, можа, перад прэзідэнцкімі выбарамі вось была праведзена малітва за Беларусь. І таму, скажам, вельмі незвычайнымі з'яўляюцца вось заявы Кандрусевіча, кіраўніка каталіцкай царквы на Беларусі, які там кажа, што вось трэба некае пагадненне, некі дыялог паміж грамадствам, асабліва вось пасля таго, як адбыліся вось гэтыя падзеі 25 сакавіка. То бок умяшання царквы ў грамадскае жыццё — гэта абсалютна некая новая з'ява Беларусі.
Я не зусім згодна з вамі, Валер, па некалькіх пазіцыях. Но, па-першае, вот тое, што вы напрыканцы сказалі, мы тут зрабілі некае даследаванне, вось на мінулым тыдні, і паглядзелі, што амаль такую ж заяву, як зараз, наконт вось апошняга хапуну, гаспадар Кандрусевіч рабіў у 2010 годзе, падчас тагачаснага хапуну, падчас разгону плошчы. Так што сказаць, что это что-то такое эксклюзивное, уникальное, это не так. Католическая церква, костел, ну, завсёды были, так бы мовить, супроть таких репрессий. Так что сказать, что тут все так однозначно, я бы так не сказал. Особливо это уражвая на фоне цалком супрацьлеглых заявов Русской Православной Церквы митрополита Павла, які, так бы мовить, ну, фактично ухвалил деяния влады в этой ситуации, в теперешней ситуации. Я так сам с вами не згодны, дакладней, з вашай інтэрпрэтацыяй таго, што вот як бы ступені веры беларусаў. Так, вось гэтая формула Лукашэнкі «праваслаўны атэіст», она такая даволі трапная, пры ўсёй такой сваёй нязграбнасці, але насамрэч яна гаворыць пра тое, што значная частка беларусаў, у тым ліку і іх кіраўнік, яны як бы культурна-праваслаўныя. Для іх так, уласна рэлігійныя моманты, можа, меншае значэнне маюць, але праваслаўе, хрысціянства як культура, яны маюць вялікае значэнне. І в этом сэнсе людзі не адмаўляюцца ад сваёй вот этой вось, ад гэтай сваёй тоеснасці. І ўвогуле рытуал – это не пустата. І яшчэ я бы сказаў пра адно, на мой погляд, важнае адрозненне беларусаў ад расейцаў. А так, узровень рэлігійнасці невысокі, як беларусаў, Русі, так і ў Расіі, але ўсё ж такі роля царквы істотна іншая. У Беларусі большасць праваслаўная, так, але каталіцкая меншасць надта высокая, надта вялікая, каб яе проста ігнараваць. І прычым у адрозненне ад Расіі, вось этот падзел, ён адбываецца адносна тытульнага этнасу. У Расіі таксама вялікія рэлігійныя меншасці, але это не меншасці рускія. Рускія, они фактычна все праваслаўныя, ну, з велізарнай большасцю. А вот такога падзела там няма. І в этом сэнсе, на мой погляд, все ж таки вот это... Гэтым тлумачыцца тое, што вот як бы праваслаўе ў Беларусі ў значнай ступені менш, чым у Расіі, яно як бы ўспрымаецца як частка дзяржаўнага міту. У Расіі, ну, яшчэ з Уварава памятаем, праваслаўе, самадзяржаўе, народнасць. У Беларусі праваслаўе не ўваходзіць у гэтую трыаду. Усё ж такі тое, што ў Беларусі ёсць каталікі, іх шмат, робіць царкву, так сказаць, крыху аддзеленай і значна аддзеленай ад дзяржавы і ў практычным, і ў ідэалагічным сэнсе.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Валер, зараз ваше пытанне, чаму вызвалілі Змітра Дашкевіча і Сергія Пальчэўскага?
У суботу напередадні Пасхі былі вызвалены з-за кратаў кіраўнік маладога фронту Змітер Дашкевіч і ягоны паплечнік Сергій Пальчэўскі. Яны адны з 35 фігурантаў справы аб масавых беспарадках. Змітер Дашкевіч быў абвінавачаны ў тым, што вось ён нібыта стварыў клуб ваяр, які, ну, можна аднесці да некіх ваенізірваных структур. Вызвалены гэтыя людзі не безумоўна, яны вызвалены падпіску аб невыездзе, яны з'яўляюцца падазраванымі па гэтай справе. Але трохі дзіўна выглядае, што пасля тых прапагандысцкіх матэрыялаў, тых страшылак, нібыта вось тыя людзі, якія зараз сядзяць за кратамі, гэта страшныя злачынцы, яны рыхтавалі фашысцкі пераварот, яны рыхтавалі акты на 25 сакавіка. І вось такіх людзей выпускаюць пад падпіску аб невыездзе. А які сэнс у гэтым? Я думаю, што ўлады хочуць вывесці з гэтай справы крымінальнай палітычны чыннік і ператварыць яе ў чыста крымінальную справу, каб яе фігуранты не былі аб'яўлены палітвязнямі. І ў гэтым сэнсе асоба Змітера Дашкевіча, на мой погляд, вельмі знакавая, таму што ён вядомы грамадскі, палітычны дзеяч, ён двойчы палітвязень, ён фактычна адзін з фігурантаў гэтай справы, які вядомы шырокай публіцы. Ён медыйная персона, ён, як кажуць, паблік фіга, і нават у рэзалюцыі Еўрапарламенту ён узгадваўся. І таму, калі б яго судзілі, і калі яго будуць судзіць, ён будзе ў спіску асуджаных, то верагоднасць таго, што ён будзе аб'яўлен палітвязнем, вельмі вялікая. Ну, а разам з ім могуць быць аб'яўлены і ўсе астатнія, таму што яго асоба накладвае вялікую цень на ўвесь гэты працэс. Ну, вот таму яго і вызвалілі. Дарэчы, па той жа прычыне не чапаюць і Міколу Статкевіча, які ў прапагандысцкіх матэрыялах фігураваў як, ну, амаль што, так сказаць, кіраўнік гэтай змовы. То бок, улады хочуць правесці гэтую крымінальную справу ў русле барацьбы з тэрарызмам. Вось, таму і, дарэчы, перакваліфікаваная гэта справа, на мой погляд, то бок абвінавачванне ў стварэнні ўзброеных фарміраванняў. Ну, на Захадзе зараз барацьба з тэрарызмам вельмі актуальная праблема. Ну, вось таму ўлады і разлічваюць, што можна будзе правесці гэты судовы працэс і пазбавіцца з'яўлення ў Беларусі палітвязняў. Наколькі гэтыя планы і гэтыя намеры рэалістычныя, гэта іншая справа, але я думаю, што менавіта за вызваленнем Дашкевіч і Пальчэўскага стаяць менавіта такія намеры.
Я згодны з вамі, што матыў вядомасці Дашкевіча, тое, што ён прыгаданы, адзін фактычна прыгаданы ў адпаведнай рэзалюцыі Еўрапарламенту, гэта вельмі істотны чыннік таго, што ён аказаўся на волі, хай і пад падпіску аб не выездзе. Але мне здаецца, тут ёсць яшчэ адзін аспект, таксама вельмі важны. Справа ў тым, што на пачатку, калі гэтую справу, так бы мовіць, толькі канструявалі, яна вот мне вельмі нагадвала працэсы 30-х гадоў, у якіх фігуравала такое паняцце, як трацкіска-зіноўеўскі блок. Насамрэч, Троцкі і Зіноўеў зусім не былі палітычнымі сябрамі, але вот была ідэя, давайте мы ўсіх людзей, хоць неяк, як бы блізкіх у чымсьці, давайте мы ўсіх збярэм у адну такую страшную змову. Вот нешта падобнае адбывалася і ў гэтай сітуацыі. Насамрэч, наколькі я разумею, скажам, той жа Дашкевіч, ну, калі ведаў, скажам, таго ж Лазоўскага ці іншых там дзеячоў Белага легіёна, то толькі вельмі мімалётна, вельмі ўскосна, яны не былі палітычнымі сябрамі, яны не былі палітычнымі партнерамі. Да, вось гэтых курсаў трэніровак ані Дашкевіч, ані Пальчэўскі не мелі ніякага дачынення. Вот в гэтых всех стужках там і артыкул для ў Савецкім Беларусі, нейкая зброя, ці там як яны называюцца, рэплікі, ці страйкболы, у вот людзей кола Дашкевіча, Пальчэўскага, якія таксама папалі пад гэтую справу, там нават не было размовы, што ў іх была эта знойдзена зброя. І вось зараз, гледзячы па ўсім, улады ўсё ж такі спрабуюць як бы звузіць кола і звузіць да тых людзей, супраць якіх, ну, хоць нейкія ёсць як бы матэрыяльныя доказы ці фальсіфікаты матэрыяльных доказаў, чаго ў адносінах да, скажам, Дашкевіча проста няма ўвогуле і ці, ну, як бы не змаглі, не зладзілі, не змайстравалі. І таму з улікам таго, вось пра што вы, Валер, сказалі, што, ну, ўсё ж такі не 30-е гады, ёсць захад, каторому штосьці трэба ўсё ж такі паказваць, акрамя, так бы мовіць, страшылак БТ, вырашылі прыбраць з гэтага, як бы, спісу тых людзей, на якіх нават з пункту, з чекісцкага пункту гледжання, ну, вельмі складана нешта паказаць рэальнае. Вот мне здаецца, менавіта гэтым таксама тлумачыцца такі крок, акрамя ўсё ж такі вядомасці асабіста Дашкевіча.
Дмітрый Дашкевіч, калі выйшаў на волю, ён даў даволі такую вялікую, можна сказаць, калі не прэс-канферэнцыю, то лайв-трансляцыю, дзе тлумачыў некаторыя акалічнасці свайго затрымання і потым вызвалення. І сярод іншага расказваў пра маладафронтаўскую, ну, скажам, структуру ваяр, пра тое, як яны ўсё рабілі адчынена, і нават калі з'яўляліся у ягоных паплечнікаў думкі, што можа нешта варта прыхаваць, ён якраз настойваў на тое, як уже, магчыма, больш мудры палітык, настойваў на тое, што ўсё, кожны наш крок мы павінны не хаваць ад грамадства, а наадварот, прадстаўляць грамадству, што мы такія і з чаго мы дабіваемся. І сапраўды, вось гэта тое кардынальнае адрозненне, пра якое казалі ўжо мае калегі, паміж ім і тымі арыштаванымі па справе, скажам так, Белага легіёна. Сапраўды, перш за ўсё, Дашкевіч даволі вядомы палітык, Дашкевіч трапіл у тую ж самую рэзалюцыю Еўрапарламента, і Дашкевіч займаўся перш за ўсё адкрытай палітычнай дзейнасці, пачынаючы ад абароны Куропатаў, збіраючы подпісы за бел-чырвона-белы сцяг, Малады фронт, гэта структура, якая всю сваю дзейнасць менавіта не прыховала, а і нават гэтае патрыятычнае аб'яднанне ваяр, весь кожны крок быў адкрыты і публічны для грамадства. Ну і пэўны момант, напэўна, у тых сілавых структурах, якія займаюцца зараз, вось, як бы мягчэй выразіцца, арганізацыяй гэтай крымінальнай справы, узнікла разуменне, што ніяк немагчыма сапраўды стварыць трацкіска-зіноўеўскі блок з настолькі розных людзей, які, як сам прызнаўся Дашкевіч, якіх ён астатніх не ведае, гэтых сяброў Белага легіёна, ён ведае толькі сваіх маладафронтаўцаў. І вось галоўнае пытанне сапраўды будзе ў тым, наколькі ўдасца ўладам нешта накапаць з нейкіх урыўкаў дзейнасці там ці перамоваў тэлефонных там ці размоваў паміж людзьмі стварыць з гэтага людзей затрыманых па справе белага легіёна хоць нейкае падабенства ну схаванай арганізацыі але яшчэ узброенай арганізацыі вось паколькі яны ўжо відавочна сапраўды як мае калегі адзначылі пайшлі па шляху скажем дэпалітызацыі гэтай справы і спробы зрабіць з імі вот такое ўзброенае фармаванне маючы на вазе перш за ўсё міжнародны аспект ведаючы як на захадзе зараз асцярожна ставіцца да тэрарызму ведаючы як на захадзе дзе нават асцярожна ставяцца да майдану патэнцыйнага пасля украінскіх падзеяў прадставіць гэтых беларускіх патрыётаў менавіта як нейкіх ну патэнцыйных узброеных змоўшчыкаў наколькі гэта ім удасца будзем сачыць далей
трайны удар тры пытанні для трох аналітыкаў
І нарэшце маё пытанне, якія наступствы будуць мець вынікі канстытуцыйнага рэферэндуму ў Турэччыні? Учора ў Турэччыні адбыўся рэферэндум аб зменах у канстытуцыю, якія ператвараюць краіну з парламенцкай у прэзідэнцкую рэспубліку. У галасаванні ўзялі ўдзел 86% туркаў, што маюць права голасу. Ну і паводле афіцыйных звестак за змены ў канстытуцыю прагаласаваў 51%, супраць 49%. Прэзідэнт Рэджэп Таіп Эрдаган, які ініцыяваў рэферэндум, цяпер атрымлівае права прызначаць віцэ-прэм'ераў, суддзяў канстытуцыйнага суду, чальцоў Верхоўнай рады, звычайных суддзяў і пракурораў распускаць парламент. Таксама кіраўнік дзяржавы набывае права выдаваць указы, якія маюць моц законаў. Акрамя таго, Эрдаган можа заставацца ва ўладзе да 2029 году. Пасля перамогі на рэферэндуме Эрдаган заявіў пра намер вярнуць праз новы рэферэндум смяротнае пакаранне. Амаль як Беларусь у 96-м годзе. Канстытуцыйны рэферэндум, які кардынальна мяняе палітычны лад краіны, канцэнтруе ўсю ўладу ў руках кіраўніка дзяржавы. Нават смяротнае пакаранне не забытае, ну, у Беларусі, як мы памятаем, яно рэферэндумам было захаванае, у Турэччыні яго толькі імкнуцца аднавіць, але і ў гэтым пытанні лёгіка падобная. Напэўна, не здарма Лукашэнка адным з першых павіншаваў Эрдагана з перамогай на рэферэндуме. Але разам з падабенствам ёсць істотнае адрозненне. Ну, летась у Турэччыне адбылася спроба ваеннага перавароту, падаўленая Эрдаганам. Турэцкая, так бы мовіць, справа белага легіёну зусім не была фейкам. Спроба захапіць уладу там і насамрэч была. Ну, і адказ улады ўражваў маштабамі. Это дзясяткі тысяч арыштаваных, дзясяткі тысяч кінутых за краты, дзясяткі тысяч звольненых дзяржаўных службоўцаў, настаўнікаў, выкладчыкаў, навукоўцаў. Маштабы значна большыя, чым у Беларусі, калі б то не было. І на хвалі гэтага і адбываўся рэферэндум, у тым ліку і на хвалі страху ад гэтых рэпрэсіяў на фоне шалёнай прапаганды, але лік на рэферэндуме, ну, зусім не беларускі. 51% за, ну, так па беларускім меркам, это вогулі параза. По Украіны сказала уладзе не. Зразумела, юрыдычна перавага хоць адным голасам роўная 100% перавагі, але палітычна адрозненне ёсць. І мяркую, што яны будуць і ў будучыні. Тое, што Эрдаган робіцца больш самаўладным, ну, гэта відавочна. Але ці робіцца ён в выніку самадзерцам, султанам, як называюць яго ў Турэччыне апазіцыі, як называе заходнія медыя, вот это для мяне, напрыклад, невідавочна. В свой час такія кіраўнікі, як, скажам, французскі імператор Наполеон III ці польскі начальнік дзяржавы Пілсудскі, вельмі істотна канцэнтравалі ўладу ў сваіх руках, як юрыдычнымі, так не юрыдычнымі метадамі. Яны ім падобныя ўсталёўвалі банапартыскія режимы. Але пры гэтых рэжымах пэўная палітычная свабода існавала, парламенты не былі ператвораныя ў бессэнсоўную пустую ляльку. І таму ёсць шанец, што Эрдаган, фігуральна кажучы, будзе хутчэй Пілсудскім, чым Лукашэнкам. Ну і яшчэ некалькі словаў пра міжнародную рэакцыю. На словах Захад, безумоўна, асудзіць турэцкія канстытуцыйныя навацыі. Але ў практычным пляне наўрад ці зробіць хоць крок. Бо Турэччына ключавы гулец, які абараняе Еўропу ад міграцыйнай хвалі, і гледзячы па ўсім адпаведнае пагадненне, ўсё ж такі працуе. Ўсё ж такі колькасць мігрантаў краіны ў развязу істотна зменшылася за мінулы год. Таксама Анкара ключавы партнер Захаду, прынамсі Злучаных Штатаў, у спробах вырашыць сірыйскую праблему. Турэччына патрэбная Захаду, нават з султанам на чале. Хотя хацелася б зразумела, каб султан быў хаця б міласцівым.
Варта звярнуць увагу, што сапраўды рэферэндум праходзіў у не вельмі дэмакратычных умовах, таму што вось Юры ўжо сказаў, што дзясяткі тысяч палітычных апанентаў Эрдагана ці зволены з працы, ці сядзяць у турме. І вось сёння ўжо з раніцы мне тэлефанавалі журналісты і задавалі пытанне, параўноўваючы сітуацыю ў Беларусі і сітуацыю ў Турэччыне, маючы на ўвазе, што ў Беларусі таксама быў рэферэндум, нечым падобным. На што я адказваў, што фарміраванне персаналісцкага аўтарытарнага рэжыму, ну, адбываецца, ў прынцыпе, па адной і той жа схеме, па адных і тых жа правілах. Вельмі дапамог Эрдагану вось той няўдалы дзяржаўны пераварот, ён яго выкарыстаў нават не на 100, на 200, на 300%. Якія наступствы гэтага рэферэндуму? На мой погляд, іх некалькі. Ну, тое, што рэжым Эрдагана будзе больш аўтарытарны, менш дэмакратычны, на мой погляд, відавочна. Другі момант, працягваецца дыстанцыяванне ад спадчыны Атачурка, ад чыста свецкага характару рэжыму, рэлігійны складнік гэтага рэжыму будзе ўзмацняцца. Затым працягваецца дыстанцыяванне ад еўрапейскіх каштоўнасцяў. Плануемае ўвядзенне смяротнага пакарання вельмі знакавая з'ява. Задача ўступлення ў еўразвяз, на мой погляд, нават у фармальным сэнсе, будзе закрытая. Пэўная, зразумела, канфліктнасць у адносінах з еўразвязам, у адносінах з ЗША, у адносінах з НАТО, вось гэты рэферэндум узмоцніць. Ну і яшчэ адно наступства гэтага рэферэндума узмацняецца статус Турэччыны як рэгіянальнай дзяржавы. Геапалітычныя амбіцыі Турэччыны узрастуць пасля гэтага рэферэндуму з усімі магчымымі наступствамі і канфліктамі іншымі гульцамі ў гэтым рэгіёне.
Да таго, што сказалі ўжо калегі, я б дадаў такі аспект. Наколькі, скажем так, хутка памянялася турэцкае грамадства за апошнія, ну, скажем, 5-7 гадоў, калі Эрдаган фактычна стаў больш актыўна і радыкальна праводзіць такую аўтарытарную палітыку, весці турэцкае грамадства у два бакі. Па-першае, дастаткова далёкі ад Еўропы, ад еўрапейскіх каштоўнасцяў бок, і па-другое, ў бок сваёй асабістай улады. Праглядаючы вось сацыялагічныя даследаванні, яшчэ 7-10 гадоў назад большасць туркаў была за ўступленне ў еўразвяз. Гэта большасць дасягала ў пэўны момант 75%. І Турэччына, як вядома, падала заяўку на ўступленне ў еўразвяз, ну, але Еўропа адпаведна прасіла, патрабавала ці выставляла ўмовы, каб Турэччына правіла адпаведныя рэформы ў галіне правоў чалавека, вырашыла курдскае пытанне і гэтак далей. Даволі шмат гэтай краіне належала зрабіць. Але яшчэ 10 гадоў назад многія вельмі сур'ёзна абмяркоўвалі, калі рэалістычна Турэччыне будзе вступіць в еўрапейскую супольнасць і стаць сябрам еўразвязу. Зараз апошнія 2-3 гады перш за ўсё і настрой грамадства радыкальна зменшылся. Зараз я паглядзеў, каля 25% туркаў толькі выступаюць за ўступленне ў еўразвяз. Такія змены літаральна за апошнія 5-7 гадоў. Ну і па-другое, мы бачым, як змянілася ўся сітуацыя. І не толькі ў рыторыцы Эрдагана і кіруючай партыі, але і, магчыма, большасці грамадства пераважаюць антыеўрапейскія настроі. Турэччына ўсё больш сумняецца, што яна можа стаць неад'емнай часткай еўрапейскай супольнасці і гэтак далей. Увогуле, вось гэтыя пертурбацыі, якія зрабіліся з Турцыі, асабліва пасля спробы перавароту, паказваюць, што падзенне ўніз, ну, калі мы будзем лічыць, што тое, што адбываецца з Турэччынай, ўсё-ткі з'яўляецца падзеннем, адыходам ад дэмакратычных каштоўнасці ў бок аўтарытарызму адбываецца даволі хутка. А наверх збірацца даволі цяжка, на гэта патрабуецца дзесяцігоддзі. Наверх да большай свецкасці, да большай праеўрапейскасці Турэччына ўзбіралася сапраўды даволі паступова, але неадхільна апошнія дзесяцігоддзі. Але вось гэты рывок уніз адбыўся літаральна за апошнія 3-5 гадоў, і на думку многіх, цяпер Турэччына далей ад дэмакратыі і ад Еўропы, чым была яшчэ, напрыклад, 20 гадоў таму.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Наколькі рэлігійныя беларусы, чаму вызвалілі Змітра Дашкевіча і Сергія Пальчэўскага і якія наступствы будуць мець вынікі канстытуцыйнага рэферэндуму ў Турэччыне. «Трайны удар» кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
«Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
У эфіры «Радыё Свабода» працягвае нашу праграму «Пражскі акцэнт».